Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Capital Critique of Political Economy, Volume 1 ni Karl Marx, ay isang klasikong akda sa pampolitikang ekonomiya na unang inilathala noong 1927. Hindi ito simpleng kasaysayan ng negosyo o panawagan lamang laban sa mayayaman. Masasing pagsusuri ito sa paraan ng paggana ng kapitalismo, lalo na sa produksyon, sahod, paggawa, tubo, makinarya at paglikha ng uri ng manggagawa. Sinisimulan ni Marx ang paliwanag sa commodity o mga bagay at serbisyong ginagawa upang ipagbili. Upang ipakita kung paano ang ugnayan ng mga tao ay tila nagiging ugnayan na lamang ng mga presyo at bagay. Pangunahing layunin ng aklat na ilantad ang mekanismong lumilikha ng labis na halaga na para kay Marx ay ugat ng pag-iipon ng kapital. Ang edisyong ito ng Princeton University Press ay sali ni Paul Reiter mula sa huling edisyong Aleman na personal na nirebisa ni Marx, na may mga anotasyon at komentaryo ni narrator at Paul North. Mabigat basahin, ngunit mahalaga ito sa pag-unawa sa paggawa at kapangyarihang pang-ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang commodity at ang pagkakaiba ng gamit, palitan at halaga. Nagsisimula ang capital sa commodity dahil para kay Marx, ito ang pinakapayak na anyo ng yaman sa lipunang kapitalista. Ang commodity ay bagay o serbisyo na may gamit tulad ng pagkain, damit o transportasyon, ngunit ginagawa rin upang ipalit o ibenta sa pamilihan. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang halaga ng gamit ay nakasalalay sa kakayahan ng isang bagay na tumugon sa pangangailangan. Samantala, ang halaga sa palitan ay lumilitaw kapag inihahambing at ipinagpapalit ang magkakaibang bagay sa merkado. Ipinapaliwanag ni Marx na ang batayan ng halaga sa kanyang pagsusuri ay ang panlipunang kinakailangang oras ng paggawa o ang karaniwang oras na kailangan upang makalikha ng produkto sa umiiral na antas ng kasanayan at teknolohiya. Hindi ibig sabihin ito na bawat produktong matagal gawin ay automatikong mas mahal. Kung mabagal ang paggawa ng isang individual kaysa karaniwan, hindi nito nadaragdagan ang halaga ng produkto. Sa ganitong lente, ang presyo ay hindi basta neutral na numero. Maaari itong magbago dahil sa supply, demand at kompetisyon. Ngunit itinuturo ng aklat na mahalagang siyasatin ang mga relasyong paggawa sa likod ng mga bagay na binibili at ibinebenta. Makabuluhan ito kahit sa kontekstong Pilipino kung saan madalas nakikita ang tapos na produkto ngunit hindi ang oras, kasanayan at kondisyon ng paggawa sa likod nito. Ikalawa, labis na halaga bilang sentro ng tubo at akumulasyon ng kapital, ang pinakamahalagang paliwanag ng unang tomo ay ang konsepto ng labis na halaga. Para kay Marx, bumibili ang kapitalista ng lakas paggawa sa pamamagitan ng sahod, ngunit ang halaga na nalilikha ng manggagawa sa loob ng isang araw ay maaaring mas malaki kaysa halagang kailangan upang tustusan ang kanyang kabuhayan o kaysa sahod na kanyang natatanggap. Ang diferensyang ito ang labis na halaga at dito nagmumula ang tubo sa produksyon. Hindi ito simpleng paratang na lahat ng palitan ay pandaraya, ang punto ni Marx ay mas istruktural. Sa ilalim ng sistemang sahuran, ang manggagawa ay malayang magbenta ng kanyang kakayahang magtrabaho, ngunit kadalasan ay wala siyang sariling lupa, makina, o materyales na magagamit upang makapag-produce ng malaya. Dahil dito, kinakailangan niyang maghanap ng trabaho. Sinusuri ni Marx ang dalawang pangunahing paraan ng pagpapalaki ng labis na halaga. Una, ang pagpapahaba ng oras ng paggawa na tinatawag na absolutong labis na halaga. Ikalawa, ang pagpapaikli sa bahaging kailangan upang malikha ang katumbas ng sahod sa pamamagitan ng mas mabilis na proseso, organisasyon o teknolohiya na relatibong labis na halaga. Kaya ang usapin ng sahod, oras ng trabaho, bilis ng produksyon at produktibidad ay hindi magkakahiwalay. Magkakaugnay ang mga ito sa paghahati ng nalilikhang yaman sa pagitan ng kapital at paggawa. Ikatlo, commodity, bilang tila may sariling kapangyarihan o commodity fetishism. Isa sa pinakamatibay na ideya sa capital ay ang commodity fetishism na maaaring ipaliwanag bilang pagkahilig na tingnan ang mga produkto at presyo na parang likas, hiwalay, at may sariling kapangyarihan. Sa araw-araw na pamimili, madaling isipin na ang presyo ng isang damit, telepono o pagkain ay basta katangian ng bagay mismo. Ngunit para kay Marx, itinatago ng ganitong pagtingin ang mga ugnayan ng tao sa tao, lalo na ang paggawa, pagmamay-ari, at kapangyarihang nagdala sa produkto sa pamilihan. Hindi sinasabi ni Marx na ilusyon lamang ang mga bagay o presyo. Totoo ang mga ito sa aktual na buhay pang-ekonomiya. Ang kritika niya ay ang pagkalimot na ang merkado ay nakabatay sa mga panlipunang relasyon na historical na nabuo at hindi sa walang hanggang natural na batas. Dahil dito, maaring magmukhang normal ang mababang sahod, hindi tiyak na trabaho o napakahabang oras ng paggawa kung ang tinitingnan lamang ay murang presyo at mabilis na serbisyo. Mahalaga rin ang konseptong ito sa kultura ng konsumo, kung saan ang tatak at presyo ay maaring magbigay ng prestihiyo sa isang bagay habang nananatiling hindi nakikita ang paggawa sa likod nito. Ang layunin ng paliwanag ni Marx ay hindi utusan ang mambabasa na huwag bumili ng komoditi. Sa halip, hinihingi niyang suriin ang sistemang ginagawang pangunahing anyo ng ugnayan ng tao ang pagbili at pagbibenta. Ika-apat, makinarya, dibisyon ng paggawa at kontrol sa proseso ng trabaho. Malinaw na sinusuri ni Marx ang pagbabago ng paggawa mula sa paggawaan tungo sa sistemang pabrika. Para sa kanya, ang makinarya ay hindi automatikong mapanupil o mapagpalaya. Ang epekto nito ay nakasalalay sa panlipunang organisasyon at sa kung sino ang kumokontrol sa paggamit nito sa ilalim ng kapitalistang produksyon. Ginagamit ang makinarya hindi lamang upang dumami ang produkto kundi upang pataasin ang produktibidad, higpitan ang pagsukat sa oras, at palawakin ang kapangyarihan ng may-ari sa proseso ng paggawa. Kapag ang isang gawain ay hinati sa maliliit at paulit-ulit na bahagi, maaaring bumilis ang produksyon. Ngunit maaari ring mabawasan ang otonomiya at malawak na kasanayan ng manggagawa. Tinatalakay rin ni Marx ang mga ulat hinggil sa mahahabang oras ng paggawa at paggamit ng kababaihan at mga bata sa industrial na England. Ginagamit niya ang mga ito upang ipakitang ang paghabol sa tubo ay may konkretong epekto sa katawan, pamilya at oras ng mga manggagawa. Hindi limitado ang ideyang ito sa mga lumang pabrika. Sa kasalukuyan, makikita ang kahalintulad na tanong sa mahigpit na target sa trabaho, automatikong pagsubaybay at mga sistemang nagtatakda ng bilis ng paghatid o serbisyo. Hindi basta inuhulaan ng aklat ang lahat ng makabagong teknolohiya. Sa halip, nagbibigay ito ng paraan upang itanong kung ang teknolohiya ba ay nagpapagaan ng buhay ng manggagawa o lalo lamang nagpapalakas sa kontrol ng kapital. Panghuli, akumulasyon. Sa pilitang paglikha ng manggagawang walang sariling kabuhayan, sa mga huling bahagi ng unang tumo, inilalarawan ni Marx ang akumulasyon ng kapital bilang proseso kung saan ang tubo ay muling inilalagak upang palawakin ang produksyon at makakuha ng mas malaking tubo. Hindi ito basta ipon ng masisipag na individual ayon sa kanyang argumento. Nakaugnay ito sa paglawak ng pagmamay-ari ng iilan, kompetisyon, at patuloy na pag-asa ng marami sa pagbebenta ng kanilang lakas paggawa. Mahalaga rito ang konsepto ng tinatawag niyang primitive accumulation. Ito ay kritika sa kwentong nagsasabing nagsimula ang kapitalismo dahil may mga taong masinop na nag-ipon samantalang ang iba ay tamad. Sa halip, binibigyang diin ni Marx ang mararahas at pampulitikang proseso, kabilang ang pagkakait ng mga magsasaka sa lupang dating pinagkukunan nila ng kabuhayan, kolonyalismo at pangalipin. Sa ganitong paraan, nalikha ang malaking pangkat ng mga taong malaya sa legal na diwa, ngunit wala ring sapat na sariling kagamitan upang mabuhay ng hindi nagbebenta ng paggawa. Tinatalakay rin niya ang reserbang hukbo ng paggawa o mga walang trabaho at kulang ang trabaho na maaring magpahina sa posisyon ng mga empleyado sa usapin ng sahod. Hindi ito nangangahulugang pare-pareho ang karanasan ng lahat ng manggagawa o automatikong mangyayari ang bawat hula ni Marx. Ngunit mahalaga ang kanyang pagsusuri sa tanong kung paano nagiging bahagi ng pag-unlad ng ekonomiya ang pagkawala ng seguridad, lupa at kontrol sa kabuhayan ng marami. Bilang pagtatapos, ang Capital Volume 1 ay para sa mga mag-aaral ng economics, kasaysayan, sosyolohiya, politika, paggawa at batas. Pati na sa mga mambabasang gustong suriin ng mas malalim ang mga salitang sahod, tubo, produktibidad at presyo. Hindi ito mabilis na gabay sa personal na pananalapi at hindi rin ito walang kinikilingang introduksyon sa lahat ng teoryang pang-ekonomiya. Isa itong sistematikong kritika ni Marx sa kapitalistang produksyon, mula sa commodity hanggang sa akumulasyon at sa makasaysayang pagbuo ng uring manggagawa. Ang praktikal na pakinabang nito ay nagbibigay ito ng mas matalas na bokabularyo para magtanong tungkol sa oras ng trabaho, kondisyon sa paggawa, teknolohiya, kontraktualisasyon, at hindi pantay na pagmamay-ari. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagtingin sa ekonomiya bilang hanay ng relasyong panlipunan at pangkasaysayan, hindi lamang bilang teknikal na galaw ng presyo at merkado. Namumukod ang aklat kumpara sa karaniwang aklat sa economics dahil hindi ito nagsisimula sa desisyon ng isang hiwalay na mamimili o negosyante. Sinisimulan nito ang pagsusuri sa produksyon at sa relasyon ng kapitalista at manggagawa. Hindi kailangan tanggapin ng mambabasa ang lahat ng konklusyon ni Marx upang makinabang dito. Mahalaga pa rin itong basahin ng kritikal kasama ang ibang pananaw sa ekonomiya. Ang edisyong ito ay lalo pang kapaki-pakinabang dahil nakabatay ito sa huling revisyong Aleman ni Marx at may makabagong anotasyon para sa seryosong mambabasa. Nananatili itong isang pundamental na akda para maunawaan kung bakit ang paggawa, kapangyarihan at yaman ay hindi mapaghihiwalay na usapin. Kung gusto mong sumuporta Karl Marx, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.